Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосунан 28 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Жарым сааттын мазмуну. Чек арадагы кармоолор Кыргыз-Тажик чегиндеги жагдайга көңүл бурууга үндөп жатат. Мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик Өзбекстанга өткөрүлсө кыйноого кабылышы мүмкүндүгүн айтууда.
Мени дароо ал жакта ФСБнын жер төлөөсүнө камап коюшат деп корком. Мени өлтүрүшөрүнө көзүм жетпейт.
Башкы чекист Канчу Бекташ Иев кумтор маселесине байланыштуу Женевага кеткени кабарланды, бирок расмий экенин маалымат берилбей турат.
Тагдыр чече турган эң негизги сүйлөшүү ушул болот деди да.
Ооганстандагы казактар Нур-Султанга кайрылып, тарыхый мекенге алып кетүүнү суранып жатышат. Германияда Ангела Меркельдин партиясы социал-демократтарга утулду. Оболу жаңылыктарды угалы, сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутмантаңыз менен. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда карылар жана майыптар үчүн жатак жайда тазалык нормалары сакталбай, анын тургундары кызматкерлер тарабынан зомбулукка учурап жатканын жарыялады. Аталган борбор бул жайды көзөмөлгө алып, бир катар мыйзам бузууларды аныктаганын кабарлады. Мекемеде атайын изолятор уюштурулган, директордун айтымындагы коронавируска шектелгендер спирт ичимдигин ичкендер жайгаштырылат. Бирок социалдык мекемеде мындай изолятор эмне негизинде ачылган тууралуу документтер жок. Атайын бөлмөдө адамдардын кармалышы психологиялык зомбулук, басынтуу жана ырайымсыз мамиле болуп саналат деп билдирет улуттук борбор. Текшерүү учурунда ошондой эле мекемедеги дааратканалар санитардык нормаларга жол бербестиги, көпчүлүгү иштен чыккандыгы аныкталган. Мекеменин имараттарынын биринде желдетүү системасы жок жана санитардык талаптар одоно түрдө бузулган. Бөлмөнүн ичинде адам чыдагыс жыт бар. Бул дагы карыларга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ырайымсыз, адамкерчиликсиз жана басынтуучу мамиленин бири болуп эсептелип, баса албаган тургундар үчүн шарттар каралган эмес деген бүтүм чыкты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү облустук прокуратурадан бардык мыйзам бузууларды текшерип чыгып, мындай фактыларга жол берген кызмат адамдарына чара көрүүнү суранды. Буга чейин Сузактагы жатак жайга аймактагы журналисттердин бири макала даярдаганы барып, директордун орой мамилесине кабылганы тууралуу кабарлар маалымат каражаттарына чыккан. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор бул окуяга да бийлик өкүлдөрүн көңүл бурууга чакырды. Сузактагы майыптыгы бар жана карылар үчүн интернат 110 орунду. Өзбек Ооган чек арасындагы атышуудан өзбекстандык аскер окко учту. Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасында болгон ок атышуудан өзбекстандык чек арачы окко учканын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Намангандагы сапары учурунда айтты. Нигох телеграм каналынын маалыматына караганда, атышуу 26 сентябрда Ооганстанда Бангизат соодагери өзбек аймагына өтүүгө аракет кылганда болгон. Кечээ биздин мамлекеттик чек араны белгилүү Ооганстандык Бангизат соодагери бузуп кирүүгө аракет кылды. Зарыл болгон шартта биз чек арабызды курал менен кайтара алабыз. Биздин аскерлердин бири баатырларча курман болду, ал Намангандын кулуна эле, деди Мирзиёев. Ооганстанда августтун ортосунда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери өлкөдө Бангизат соодасы эркин жүрүп жатканы айтылууда. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден COVID-19 вирусуна каршы үчүнчү доза менен эмделди. Ал америкалыктарды эмдөөгө активдүү катышууга чакырып жатат. Бустер ыкмасы менен эмделүү өтө маанилүү. Биз калкты жапырт эмдөөгө тийишпиз. Вакцинадан качкан азчылык коомчулукка эсепсиз кыйынчылык алып келүүдө, деди. Американдыктардын 1/3 бөлүгү вакцинанын биринчи дозасын алышты. Бул өлкөдө 12 жаштан 65 жашка чейинкилер коронавируска каршы эмделиши керек. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору Pfizer компаниясы өндүргөн вакцинанын 3-чү дозасы катары өлкөнүн жашы улгайган медициналык кызматкерлери жана 50-64 жаштагы ден соолугунан жабыркагандарга сунуштап жатат. Байдендин айтымында болжол менен 60 миллион америкалык жаран 3-чү доза менен эмделиши керек. Азыркы тапта бул сан 20 миллионго жетти. 78 жаштагы АКШ лидери коронавируска каршы 2020 жылдын 21 декабрында биринчи доза менен эмделип, быйыл 11 январда экинчи дозасын алган. Америкада азыркы тапта коронавирус жуктурган жана андан саламаттыгы начарлап өлүмгө учурагандар эмделбегендер арасында экенин дарыгерлер белгилеп жатышат. Тышкы иштер министрлиги Орусияда жүргөн кыргызстандык жарандарды 30 сентябрга чейин миграциялык документтерин толугу менен иреттөөгө чакырды. Бул тууралуу аталган мекеме атайын билдирүү таратты. Орусияда быйыл 15 июнда президент Владимир Путин коронавирустун алдын алуу үчүн чет өлкөлүк жарандардын жана Орусиянын жарандыгы жок адамдардын абалын жөнгө салуу боюнча деген жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 30 сентябрда Орусиянын аймагында жүргөн башка өлкөнүн атуулдарына карата миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү аяктайт. Ага чейин миграциялык каттоо, эмгек келишимин түзүү, аны расмий каттатуу сыяктуу иш чараларды толук бүтүрүү зарыл экенин эскертет министрлик. Мындай документтер болбогон шартта миграциялык кызмат полиция айып пул салат же Орусиянын аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алат. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Бейрасмий эсепте 1 000 000 ашуун экени айтылып жатат. Ал арада Бишкектин мектептерине бир нече класс карантинге жабылды. Башкалардын бир нече районунда айрым мектептерде класстар COVID-19 вирусунан улам карантинге жабылганын мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. 1 май Ленин, Свердлов районунда бир нече мектептеги класстарда вирус чыккандыктан карантинге окуучулар таркады. Коронавирусту жайылтпоо максатында мектептердеги класстарда бул орун аныкталса, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бекиткен алгоритмге ылайык класстар жапырт карантинге жабылат. 27 сентябрга карата вирустан өлкөдө 2 адам каза болду, 59 адамдан оор жаңы аныкталды. Жалпы ооругандар 178 258 жетти. Санжар.
Рахмат Алиме. Расмий эсепте Кыргызстанда вакцина алгандардын саны 1 400 000 ашты. Бакты Гүлчыныбаева айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окуңуз. Башкаларга бөлүшкөндү да унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын таба Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй жана Талас туугандарында 28, Нарын жана Ысык Көл облустарында 25 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +28 градуска чейин. Күндүн табы көтөрүлөт, ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин шамал согуп турат. Эми баяндарга өтөбүз. Тажикстандын күч органдары жекшембиде кармап кеткен Лейлек районунун Жаштык айылынын тургунун Кыргызстанга кайтарып берди. Эксперттер соңку күндөрү жайкын тургундардын чек ара тилкелеринде тез-тез кармалып жатканын куралдуу жаңжал боюнча соттук териштирүүгө байланыштырууда. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кайрылат.
26 сентябрда Таджикстан аймагында кармалган Лейлек районунун Жаштык айылынын тургуну Орозбек Мирзаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң бир күндөн кийин 27 сентябрда түш оогондо колунду көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу кайра Кыргызстанга кайтарылды. Кыргызстандын Баткен облусунун жана Таджикстандын Сокдо облусунун башчыларынын жана эки өлкөнүн чек арачыларынын сүйлөшүүсүнүн натыйжасында Кыргызстандын жараны Мирзаев кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын тиешелүү органдары териштирүү жүргүзүп жатат деп айтылат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта. Бул окуя сентябрь айында кыргыз тажик чек ара тилкелеринде кыргызстандык жаран кармалган 4-үнчү учур болуп калды. Буга чейин кыргызстандык эки мектеп окуучусун 23 сентябрда белгисиз кишилер Тажикстанга алып кирип кетип, алар бир күндөн кийин мекенине кайтарылган. Ага чейин 6 сентябрда Тажикстандын коопсуздук кызматкерлери Баткен районунун Үчтөбө айылынын тургуну Кубанычбек Акматовду кармап кетип, 2 жумадан кийин кайтарган эле. Бул окуялар боюнча тажик тарап расмий билдирүү бере элек. Баткен облусунун башчысынын биринчи орун басары Маруфкан Тулаев элге айрыкча чек арага жакын айылдардын тургундарына такталбаган талаштуу аймактарга баруу тууралуу эскертилгени менен айрым адамдардын айынан мындай учурлар катталып жатканына токтолду.
Ар бир айыл өкмөтүнө, участковыйларга, бүт чек ара кызматкерлерине баарына айтканбыз, давай түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Азыр Таджикстан менен мамлекеттик чек арабыз жакын, көп эле тоо экендиге салбай тынчыраак эле байланышыңарды токтотуп тургула, соода саттык жок деп айтып эле атабыз. Эми эл керсиликтен да укпай эле ушул кадамга барып атат, өздөрү кармалып атат.
Ошол эле учурда Таджикстандын Канибадам районуна караштуу Жиделек айылынын кыргыз тектүү тургундары да күч органдары тарабынан кармалганы тууралуу айтылууда. Учурда Кыргызстандын аймагында жашырынып жүргөн Жиделек айылынын тургуну 20 сентябрда анын эки айылдашы Сыйдахмат Артыков менен Нууман Самадов аттуу адамдар кармалганын Азаттыкка кабарлады.
Кыргызстанда да бир жер бир өлкөдө жүрөбүз да, ошого бизге бир жардам болот деп тетин нерсе керек эмес. Бизге кичине артын жүрүп берсе болду, арзан кылып өзүбүз жер сатып алабыз, кичине арзан кылып берип эмне кылса бизге тетин бербесин, кичине арзандык кылса эле болду, арзанчылык кылып. Себеби бизде 90% кыргыз паспортто кыргыз жаранын жашайбыз. Жашасы кеткиле дейт да, биз себеби тажиктин жери кеткиле деле эмне кысым кылтат да азыр. Өкмөт жагынан эч кандай жардам жок.
Белеп кетсек, Жиделек айылы Таджикстандын Канибадам районунда карайт. Айылдагы кыргыз тектүүлөрдүн саны 1000 ашуун. Ошол жылдын апрель-май айларындагы окуялардан кийин Кыргызстан коңшу өлкө менен чек арасын жаап, соода саттык карым катнашын токтоткон. Ал эми ушул айда эле Тажикстандын эки жараны Кыргызстанда өмүр бою абак жазасына кесилди. Ошондой эле Кыргызстандын тажик тектүү үч жараны 15 жылга эркинен ажыратылды. Тажик аналитиктердин пикиринде өлкөлөр ортосундагы мамиленин сууп кетишинин себебин Бишкектен издөө керек.
Кыргызстандын жогорку жетекчилиги өзүнүн саясий кызыкчылыктарын коргоо үчүн мамилелерди татаалдаштырууну туура көрдү. Бишкек жакын аралыкта Тажикстан менен мурдагы байланыштарын калыбына келтирүүгө макул болот деп ойлобойм.
Дейт тажик эксперти Парвиз Муладжанов. Анын айтымында Кыргызстандын азыркы жетекчилиги калк арасында улуттук кызыкчылыктар үчүн күрөшөт деген репутацияга ээ болууну көздөйт. Орус Илимдер Академиясынын Чыгыш таануу институтунун илимий кызматкери Станислав Причин тескерисинче тажик бийлиги мамилени жакшыртууга шашылбай турат деп эсептейт.
Кыргыз бийлиги мамилелерди калыбына келтирүү боюнча кадамдарды жасап жатат. Тактап айтканда, Садыр Жапаров дүйшөмбүгө барды жана өз сунуштарын тажик бийлигине берген. Бирок биз дүйшөмбүнүн буга жооп кылган кадамдарын байкаган жокпуз.
Дейт орус эксперти Станислав Причин. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан 5 ай убакыт өткөндөн кийин деле дүйшөмбү менен Бишкектин мамилеси сууп турат. Тажикстан менен Кыргызстандын бийлиги анын ичинде президенттер Эмомали Рахмон менен Садыр Жапаров сүйлөшүүлөрдү өткөргөн менен мамиле жакшыра элек. Акыркы убакта Тажикстан менен Кыргызстандын бийлигинин ортосунда жаңы көйгөй жаралды. Бул Ооганстандагы Талибан бийлигине мамиле. Дүйшөмбүдөгү саммитте Садыр Жапаров Ооганстандагы жаңы бийликтин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тез арада турукташтыруу үчүн ар кыл маселелер боюнча кызматташуунун мүмкүн болгон варианттары тууралуу диалог жүргүзүүнү сунуштаган. Ушул жылдын апрель май айларындагы куралдуу жаңжалдын кесепетинде Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набат болгон ондогон кишилер ар кандай жаракат алышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Орусияда мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик 25 сентябрда Москванын Шереметьево аэропортунда кармалды. Өзбекстандын жараны Чупик Армениядан учуп келгенден кийин ага чек арадан кирүүгө 2051 жылга чейин тыюу салынганы айтылды. Азыр ал Аба майдандагы убактылуу кармоочу жайда отурат. Чупик Өзбекстанга депортацияланса кыйноого кабылышы мүмкүн экенин билдирүүдө. Ал ондогон кыргыз мигранттарынын укугун коргоп жүргөнүн билебиз. Кененирээк Эльвира Будайшиева токтолду.
Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупик Өзбекстандын жараны. Ал 1990 жылдары Орусияга барып качкын макамын алган. Өткөн ишембиде Армениядан учуп келгенден кийин чек арадан токтотушуп качкын макамынан ажыраганы тууралуу билдирмени берип 30 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салынганын айтышкан. Чупик кармалганын кабарлап чек арадан берилген документтин фото көчүрмөсүн жөнөтүүгө үлгүргөн, бирок андан кийин аны менен байланыш үзүлгөн. Дүйшөмбүдө Настоящее время телеканалы укук коргоочу менен байланышып анын абалын сураганга жетишкен. Ал аны аэропорттон кандайча кармалганын айтып берди.
Со мной разговаривал один ФСБшник, а потом еще один.
Мени атайын кармоочу жайга алып келгенден кийин ФСБнын бир кызматкери мени менен сүйлөштү. Ал эмне үчүн мындай болгонун такыр түшүнбөгөнүн айтып таң калды. Бирок кийин дагы башка бирөө келип, бул сиздин жүрүм турумуңузга түздөн түз байланыштуу деди. Сиз ички иштер министрлигинде системалуу коррупция бар деп айткансыз. Сиз дайыма мигранттардын укугун коргоп жүрөсүз. Ал эми Москванын, Санкт-Петербургдун полиция кызматкерлеринин баары сизге арызданышат деп билдирди.
Санкт-Петербурга.
Дейт Чупик. Ал абалы канааттандырарлык экенин, эки күндөн бери ал отурган бөлмөнүн жарыгын өчүрбөй коюшканын, бүгүн гана жарыкты өчүрүшүп көзү бир аз эс алганын айтты. Учурда Чупик жалгыз бир бөлмөдө отурат. Жакын арада Өзбекстанга депортацияланса, ал жакта кыйноого кабылаарын жашырган жок.
Я боюсь, что меня там немедленно посадят в подвал СНБ.
Мени дароо ал жакта ФСБнын жер төлөөсүнө камап коюшат деп корком. Мени өлтүрүшөрүнө көзүм жетпейт. Бирок аябай сабап салышы мүмкүн. Эң коркунучтуусу алар мени кармап көпкө чейин кыйноого алышса ошол жаман. Алар мен кайтканда камаарына толук ишенем.
Валентина Чупиктин мындай кооптонуусунун жөнү бар. Анткени мындан көп жыл мурун Өзбекстандан кысымдан, коркутуулардан качып, Орусиядан башкалка сураган. 2015 жылы Өзбекстанда бийлик алмашканда мекенине кайтам деп дилгерленген Чупик эми өлкөсүнө депортацияланышы мүмкүн.
Режим сменился. В 2015 я...
2015 жылы бийлик алмашкандан кийин мен Өзбекстанга кетериме бекем ишенгенмин. Мен эч качан Орусиянын жараны болгум келген эмес. Дайыма мигранттардын укугун коргогум келген. Мен мекениме эми кетем дегенде ал жакта мени өлтүрүп кетиши мүмкүн деп айтышты. Ошондуктан мен барбадым. Эми мен азыр ал жакка барсам анда мен үчүн да абдан жаман нерсе болуп кетеби деп корком.
дейт Чубик. Аны менен Москвада чогуу иштешкен кыргызстандык юрист Гулиза Ахматияева Чубикти мигранттардын укугун коргоого келгенде ичкен ашын жерге койгон кесипкөй деп сыпаттады.
Ишмердүүлүгү боюнча айта кетсем, действительно профессионал своего дела. Миграция закону боюнча прям семечка чаккандай билет. Ар бир законду, ар бир подзаконный акты мындайча айтканда. И мен аябай кубанычтамын Валентина Чубиктен ушундай эме опыт алганыма. Действительно көп нерсени үйрөндүм Валентина Чубикке разымын. Действительно көп эме кейстери бар, где она реально помогала, реальный помощь оказывала. Но дальнейшее я не знаю, как будет, но мындай специалисти табыш өтө оор мындай.
Дейт кыргызстандык Гулиза. Валентина Чубик Орусиядагы эмгек мигранттарына акысыз жардам көрсөтүүчү Тоң Чахоний уюмун көптөн бери жетектеп келет. Укук коргоочунун кесиптештери ал жарандык активдүүлүгү үчүн орус бийлигине жакпай калды деген пикирде. Аларда Москва Чубикти Ташкентке кайтарса, куугунтукка жана кыйноого кабылышы ыктымал деп кооптонуп жатышат. Андыктан алар укук коргоочуну үчүнчү өлкөгө чыгаруу зарылдыгын белгилешүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Өзбек ооган чек арасында катышууда Өзбекстандык аскер окко учту. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Сузактагы карылар үйүндө зомбулук фактысы аныкталганын кабарлады. Беларусь абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Вацлав Гавел атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Мигранттардын укугун коргоочу Валентина Чупик өзүнө коюлган айыптарды акылга сыйгыс деп атоодо. Коронавируска байланыштуу Бишкектеги айрым мектептердеги класстар карантинге жабылды. Кыргыз тажик чек арасындагы макса жана жаштык айылдарына таза суу тартылат, ал арыс аркылуу ишке ашмакчы. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы шайлоолорго байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетет. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 28 сентябрь, кутман таңыңыз менен. Уктурууну эл аралык тема менен улантабыз. Германиядагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктары борборчул социал демократтар партиясы бийликтеги консервативдүү блокту жеңгенин көргөзгөнү менен өкмөттү ким башкарат деген суроо ачык бойдон калууда. Аналитиктердин эсебинде кабинетти түзүү боюнча сүйлөшүүлөр дагы көпкө созулуп, Ангела Меркель канцлердин милдетин аткаруучу болуп турат. Кеңири коалицияга 3 партия кириши ыктымал. Айнура Жекши кызынан толугураак угабыз.
Германиянын федералдык шайлоо комиссиясынын алгачкы маалыматына ылайык, Бундестаг же парламенттин төмөнкү палатасына шайлоодо вице-канцлер, финансы министри Олаф Шольцтун социал-демократтар партиясы добуштардын 25.7% алды. 2017 жылдагы шайлоого караганда аларга 5% көбүрөөк добуш тийди. Шайлоонун эртеси 27 сентябрда Шольц добуш берүүчүлөр консерваторлор оппозицияга кетиш керек деп так айтышканын билдирди.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt,
шайлоочулар кийинки өкмөттү ким түзүшү керектигин так айтышты. Алар 3 партияны, социал-демократтарды, жашылдарды жана эркин демократиялык партияны колдошту. Өлкө жарандары берген мандат мына ушундай. Бул 3 партия кийинки өкмөттү жетектөөгө тийиш.
16 жыл же 4 мөөнөт канцлер кызматын аркалап келген Меркелдин чоң саясаттан кетип жатышы менен анын 76 жыл илгери түптөлгөн партиясы өз тарыхындагы эң начар жыйынтык көргөздү. Христиан демократтар биримдиги менен христиан социалдык биримдигинин блогу добуштардын 24.1% гана алды. 2017 жылкы шайлоо менен салыштырганда бул 8% аз. Мурда Меркель жетектеп келген христиан демократтар биримдигинин төрагасы Армин Лашет добуш берүүнүн жыйынтыгы абдан өкүндүргөнү менен эмки кабинетти курууга аракет көрөрүн билдирди.
Азыркы сандардан баамдасак, биринчи жолу 3 партиядан куралган коалиция болот. Биз консерваторлор шайлоочулардан мандат алдык. Консерваторлорго көрсөтүлгөн колдоо солчулдар жетектеген өкмөткө каршы добуш дегенди билдирет.
Ушу тапта социал-демократтар менен консерваторлор башкаруудагы коалицияга киришет. Алардын өкмөтү жаңысы түзүлмөйүнчө өз милдетин аткарууну улантып, Меркель парламенттин жаңы курамы эмки канцлерди шайлагандан кийин гана бийликтен кетет. Жашылдар партиясы 15% добуш менен буга чейин болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетти. Ал эми эркин демократиялык партия алдын ала жыйынтыктарга караганда 11.5% алды. Белгилей кетчү жагдай 30 жашка чейинки шайлоочулар жашылдарга артыкчылык беришти. Эксперттер бул ирет экоактивисттер буга чейинки мандаттарын дээрлик 2 эсе көбөйтүп алышканына басым жасашат. Жекшембе күнкү атсалышка катышкан дагы 2 партиянын жаңы өкмөткө кирүү ыктымалдыгы жокко эсе, ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партиясы 10.3% добуш менен парламентке өткөнү менен чоң партиялар алар менен коалицияга баруу мүмкүнчүлүгүн четке кагышты. Лашетта, Шольц да жашылдар жана эркин демократтар партиялары менен сүйлөшүүгө барышы ыктымал. Сөз болгон 2 партия салык, социалдык программа, климаттагы өзгөрүүлөр саясаты да 2 башка пикирди карманышат. Шайлоо кампаниясында дал ушул маселелер үстөмдүк кылып келди. Андан тышкары талапкерлер билим берүү, медициналык тейлөө, миграцияга кайрылып, тышкы саясат ички көйгөйлөрдүн көлөкөсүндө калгандай. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага кайтабыз. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан июнь-июль айында кумтөрдөн 90 миллион доллар пайда тапканын билдирди. Буга удаа эле Ташиев кендин айланасындагы маселелер боюнча Женевага кеткени кабарланды. Бул окуялар кумтөр Голдтун ишмердигине байланыштуу коомчулукта талкуу токтобой жаткан учурда болду. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кенден өндүрүлгөн алтын, анын кирешеси тууралуу маалыматты талап кылып чыгышты. Ишкана болсо муну саясатчылардын упай топтуу аракети катары баалап жатат. Бул темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25-сентябрда мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачып жатып, кумтөр алтын кенинин ишмердигине токтолду.
21 жылда кумтөрдөн биз 84 миллион доллар пайда табабыз. 21 жылда, ал эми июнь-июль 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат?
Камчыбек Ташиев 2 айда түштү деген 90 миллион доллар кумтөр Голд ишканасынын таза кирешесиби же жалпы өндүрүштөн түшкөн акчабы тактаган жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров өткөн аптада эле Кыргызстан кумтөр Голдту башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнү белгилеп, андан түшчү таза кирешенин болжолдуу суммасын Азаттык радиосуна айтып берген.
4 тоннадан ашык алтын азыр Кыргызстанда 61-62 миллион доллардан ашык киреше болду деп ойлоп атабыз. Биз азыр Кыргызстанда банктарга Кыргыз Голд компаниянын счетунда эле акчалары турат. Аны өкмөт алып алган жок, эч ким алып алган жок.
Кыргыз бийлиги ушуну менен кумтөр Голд компаниясын өзү иштетип келаткан 17 майдан бери алтын өндүрүшү боюнча 3 ирет айрым сандарды ачыкка чыгарды. Биринчи жолу президент Садыр Жапаров 15-июнда кеңге барганда ишканага убактылуу тышкы башкары киргизилгенден бери 44 000 унция алтын сатылганы кабарланган. Анын баасы 82 234 000 доллар болгон. Бул акчанын 41 000 доллары өндүрүштүк чыгымдарга кетип, таза киреше 40 000 долларга жеткен. Андан бери компания казылган кен, өндүрүлгөн алтын, аны сатуудан түшкөн киреше деги эле алтынын өзү каякка, кандай жолдор менен сатылып жатканы жөнүндө маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтү да кумтөргө байланыштуу бириктүү маалымат тарата элек. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүшүнбек Камчыбеков коомчулукта талкуулап жаткан кумтөрдүн өндүрүшүнө байланыштуу пикири менен бөлүштү.
Болжолду эсеп менен 1780 менен көбөйтө койсо эле 4.1 тонна алтынды. Ошондо тиги доходу чыга алат да, выручкасы, валовый доходчу. Мүмкүн ошол 60 миллион менен 90 миллиондун ортосунда болуп калышы мүмкүн. Максимальный, анан кийин баягы минимальный, анан средний дегендейчи.
Ал тапта Камчыбек Ташиев 27-сентябрда кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени кабарланды. Ал менен кошо кимдер кеткени, Женевада эмне маселе каралары тууралуу толук маалымат жок. Атайын кызматтын төрагасына жакын журналист Өткүрбек Рахманов айрым гана жагдайларды айтып берди.
Бирок айтты, мен сураганда айтты да, мындай тагдыр чече турган эң негизги сүйлөшүү ушул болот деди да.
22-сентябрда жогорку кеңеште кумтөр алтын кенине сырттан башкаруу киргизилгенден берки иштер тууралуу маалымат угуснушу айтылган. Депутат Акылбек Кемелов маселени алгач комитетте, кийин жалпы жыйында кароо керектигин көтөргөн эле. Кумтөр Голд муну айрым саясатчылар өздөрүнүн баа баркын көтөрүүгө кылган аракет деп баалады. Депутат буга макул эмес.
тышкы башкарууну киргизгендей. Парламент жоопту да бул ишмердүүлүгүнөчү баягы эртең кандай болот, эртең эле заман ар кандай болуп кетет да баягы көрүп атпайсыңбы мына те 2000-жылдардагы кумтөрдүн иши боюнча депутаттарды бир канча премьер министрлерди камалып атпайбы.
Кумтөр кененин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центрагол Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 млрд $250 млн төлөшү керек деген бүтүм чыгарып 17 майда Кумтур Гол компаниясын убактылуу сырттан башкарып киргизүү сунушун берген. Парламент аны колдоп кенди май айынан бери кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Канадалык Центра Голд компаниясы дооматтарды четке агып Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
26 сентябрда Казакстандын Ооганстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев Кабул шаарында Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукту. Казакстандык маалымат каражаттары жазгандай, бул казак бийлигинин расмий өкүлүнүн талиптер менен алгачкы сүйлөшүүсү. Кабулдагы жолугушууда оогандык казактарды чыгарып кетүү тууралуу сөз болгону беймаалым калды. Толугураак Касым Рахманкуловдун баяны.
Бизди алып кеткиле, чыгарып кеткиле бизди. Биз кенедей бир жерде балдар менен баш калкалап турабыз. Менин уулум согушта өлдү. Балам 26 жашында жок болду. Артында 4 баласы калды.
Өздөрүн этностук казактарбыз деп атаган бир нече үй бүлө Кабулдагы казак элчилигинин босогосунда бизди тарыхый мекенибизге чыгарып кеткиле деп суранып отурушат. Алардын өзүнө караганда Казакстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү бир нече күндөн бери эч кимди кабыл албай жатат. Талиптер Ооганстанда бийликти тартып алганы мындай кайрылуулар көбөйгөн. Жүздөгөн казак көчүп кетүүгө ниети бардыгын билдирген. Коңшу өлкөнүн бийлиги азырынча 35 этностук казакты гана алып чыкты. Казакстандын тышкы иштер мекемеси Оогандагы казак элчиси Талибандын Кабулдагы өкүлү менен жолукканын билдирди. Тышкы иштер министрлиги ал жолугушууда этностук казактардын маселеси көтөрүлүп, аларды чыгарып кетүү тууралуу сөз болгон болбогонун билдирген жок. Ал тууралуу Талибан тарап да ооз ачкан жок.
Кездешүү кезинде ауган халкына азык-түлүк менен башка да гуманитардык көмөк көрсөтүү маселеси.
Жолугушууда ооган элине тамак аш жана башка гуманитардык жардам жеткирүү талкууланды. Казак дипломатынын маектешинин сөзүнө караганда, жаңы ооган бийлиги бардык өлкөлөр, анын ичинде чөлкөмдөгү коңшулары жана мамлекеттер менен тынчтык карым-катнашты орнотууга даярдыгын билдирди.
Муттаки мырза менен элчи жолугушууда эки өлкөнүн ортосунда соода-саттыкты өнүктүрүүнүн маанисин белгилеп, эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө убада беришти. Казакстан мурунку жылдары оогандарга буудай, уун, күйүүчү май, майлоочу май берчү. Кайра аз-маз көлөмдө жашылча жемиш, кара металл алчу. Былтыр соода сатыктын көлөмү $600,000 тегерегинде болгон. Августтун ортосунда Кабулда талиптер бийликти басып алган. Радикал кыймыл АКШ башында турган эл аралык күчтөр өлкөдөн чыгып кете электе өлкөнүн бир топ аймагын ээлеп алган. Сентябрдын башында талиптер өкмөт түзгөнүн жарыялашкан. Анын легитимдүүлүгүн эл аралык коомчулук тааныган эмес. Өткөн аптада Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган делегация Кабулга гуманитардык жардам жеткирип, Талибандын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн премьер-министринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Абдул Гани Барадар баштаган жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Борбор Азияда Казакстан менен Кыргызстандан тышкары Өзбекстанда Кабулдагы талип өкмөт менен диалог куруу зарыл экенин билдирип келет. Тажикстан чөлкөмдөгү бир топ өлкөлөрдөн айырмаланып Талибандын бийлигин таанубай турганын ишарат кылуунун үстүндө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 28-сентябрь. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз жана башкаларга бөлүшүңүз. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте саат 7:30, ООДА Азаттык радиосу. Жыйырма сегизинчи сентябрь, шейшемби, уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстандын бийлиги соода жүгүртүүдө автоунаа жолунан башка жолдорду издөөнү жандантты. Анын ичинде темир жолу, деңиз жолу жана аба жолу бар.
Төрт океанга жаңы дарбаза ачабыз.
Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө экенен сөз кылабыз. Ошондой эле бийлик сырлары уктурушун угасыз. Бул жолку коногубуз жогорку кеңештин мурдагы депутаты академик Бектемир Мурзубраимов. Жогорудагы темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, азыр болсо жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстан менен Ооганстандын чек арасында болгон угатышуудан өзбекстандык чек арачы коочту. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Наманганга кечээ барган сапары учурунда айтты. Нигок телеграм каналынын маалыматына караганда, атышуу 26-сентябрда Ооганстанда Бангизат соодагери өзбек аймагына өтүүгө аракет кылганда болгон. Кечээ биз мамлекеттик чек араны белгилүү Оогандык Бангизат соодагери бузуп кирүүгө аракет кылды. Зарыл болгон шартта биз чек арабызды курал менен кайтарабыз. Биздин аскерлердин бири баатырларча курман болду. Ал Намангандын кулуна эле, деди Мирзиёев. Ооганстанда августтун ортосунда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери өлкөдө Бангизат соодасы эркин жүрүп жатканы айтылууда. Түндүк Корея белгисиз нерсе менен Түштүк Кореянын деңизин аткылады. Жапониянын коргоо министрлиги бүгүн 28-сентябрда Түндүк Корея белгисиз курал менен Түштүк Кореянын деңиз жээктерин аткылаганын жарыялады. Бул шектүү чабуул Түндүк Кореянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ким Сонг Нью-Йорктогу Генералдык Ассамблеяда эч ким өзөктүк куралды сынаганы үчүн айыптай албайт деп айткандан кийин ишке ашты. Биз тек гана улуттук коргоону тутумубузду бекемдеп, өлкөнүн коопсуздугу менен тынчтыгын камсыз кылууну көздөйбүз, деген эле Ким Сонг. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачылыгы Түндүк Кореяга өзөктүк куралдарды тажрыйба түрүндө аткылоону тыйган, бирок ага карабай бул өлкө быйыл үчүнчү ирет тажрыйба иретиндеги аткылоону ишке ашырып жатат. Алмамбет Шыкмаматов жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу инвестициялар министр кызматынан кетүү жөнүндө арыз жазарын билдирди. Бул тууралуу ал кечээ кечинде 27-сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда айтты. Жапаров анын отставкасын кабыл алууга даяр экенин билдирип, аткарган иштери үчүн ыраазычылык айтты. Андан сырткары мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чинин ыйгарды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов инвестициялар министри болуп февраль айында дайындалган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система менен шайланса 36 депутат бир мандаттуу округдон шайланып келет. Борбордук шайлоо комиссиясына 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Орусияда миграциялык жеңилдик 30-сентябрда аяктайт. Тышкы иштер министрлиги Орусияда жүргөн кыргызстандык жарандарды 30-сентябрга чейин миграциялык документтерди толугу менен иреттөөгө чакырды. Бул тууралуу аталган мекеме атайын билдирүү таратты. Орусияда быйыл 15 июнда президент Владимир Путин коронавирустун алдын алуу үчүн чет өлкөлүк жарандардын жана Орусиянын жарандыгы жок өлкөдөгү адамдардын абалын жөнгө салуу боюнча деген жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 30-сентябрда Орусиянын аймагында жүргөн башка өлкөнүн атуулдарына карата миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү аяктамакчы. Ага чейин миграциялык каттоо, эмгек келишимин түзүү, аны расмий каттатуу сыяктуу иш чараларды толук бүтүрүү зарыл экенин эскертет министрлик. Мындай документтер болбогон шартта миграциялык кызмат полиция айыппул салат же Орусиянын аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алат. Азыркы тапта Орусияда расмий эсеп боюнча 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Бейрасмий эсепте 1 000 000 ашуун экени айтылып келет. Санжар
Бактыгүл Чыныбаевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта, кыргызча сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстандын бийлиги соода жүгүртүүдө автоунаа жолунан башка жолдорду издөөсүн жандантты. Анын ичинде темир жолу, деңиз жолу жана аба жолу бар. Алардын ар бири боюнча аракеттер жасалып жатканы менен азырынча жемиштери аз. Бул жолу элдик экономика түрмөгүндө альтернативдик каттамдардын мүмкүнчүлүктөрүн талдайбыз. Берүүнү Эрнист Нурматов даярдаган.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу жаңы кабар тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Нью-Йорктогу жолугушууларынан кийин чыкты. Өлкөнүн башкы дипломаты анда ондогон мамлекеттин, анын ичинде Ирандын өкүлдөрү менен кездешти. Руслан Казакбаев менен Иран Ислам Республикасынын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян менен жолугушууда соода экономикалык, маданий гуманитардык кызматташуу, саламаттык сактоо тармагындагы өз ара аракеттенүү жана башка темалар сөз болду. Биринчи теманын ичинде транспорттук карым катыш маселеси да айтылды. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка андагы сөздү учкай маалымдады.
Ирандын тышкы иштер министри Иран өкмөтүнүн Кыргызстанга транзиттик жана Кыргызстанга же Кыргызстандан товарларды жеткирүү үчүн Бандар-Аббас портунан жер тилкесин бөлүп берүү жана тиешелүү инфратүзүмдү камсыздоо чечими тууралуу кабарлады. Ошондой эле тараптар Бишкекте Иран соода борборун ачуу маселесин талкуулашты.
Кыргызстан ар кайсы байланыштар аркылуу соода логистиканын деңиз транспортун колдонууну көп жылдан бери караштырып келет. Ал тургай буга чейинки министрлер Бириккен Улуттар Уюмунун платформасында деңизге түз чыга албаган өлкөлөр тобунун бир нече жыйынына да катышкан эле. Анда ушул эле уюмдун программасы талкууланып турчу. Бирок Кыргызстан автотранспорт, авиабайланыш же темир жол аркылуу гана деңиз жээктерине товар жеткиргени болбосо кайсы бир портто өзү ээлик кылган жайы жок. Иран менен сүйлөшүүлөрдүн алкагында алар мурда Чабахар портунан орун берүү маселесин караса, эми Бендер-Аббас портунан жай алынышы мүмкүндүгү айтылды. Бул порттор экөө тең Инд океаны аркылуу жүктөрдү башка өлкөлөргө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министрлигинин өкүлү Нурмат Мусабеков үн кошту.
Эки порт тиги жана Персий заливинин эки тарабында жайгашкан да, ал географиялык такыр эки бөлөк жерде анан ал эми дүйнөлүк практикада ал жана мамлекеттерге ошо порттун аймагынан жер тилкесин берүү бул дүйнөлүк практикада кеңири колдонуп келет. Аны жеке эле Иран эмес, Кытай баардык ошо океанга чыккан мамлекеттер өзүнүн портун жүк чыгуусун көбөйтүш үчүн жана экономикалык активдүүлүктү көбөйтүш үчүн ар бир мамлекет ошондой 20-30 жылдык аренда албай турган ошо участокту предлагать этет да. Ошо сыяктуу эле алар Иран тарапта бизге ал стандарттуу кадам деп айтсак болот да. Аны себеби деген ал порттун ичинен ал участокту бергенден кийин анын инфраструктурасынын баарын түзүү ал ошо алган мамлекеттин эсебинен болот да. Башкача айтканда ал жердин баарын суу светин өзүбүз сатып келишибиз керек, өзүбүз асфальтташыбыз керек, өзүбүз кран коюшубуз керек, өзүбүз ошо жана корабльдерди токтой турган ошо причалдар кылат, ошонун баарын өзүбүз салып биз ошо Кыргызстандын атынан биздин порт катары ошону Ирандан колдоно алсак болот деген сөздө бизден Кыргызстанга келип.
Демек портту алуу өзүнчө иш, аны пайдаланууга даярдоо өзүнчө иш экенин аңдагандай болдук. Башка маселе жүктөр океандын жээгине чейин кайра эле авто же темир жол аркылуу жеткирилиши керек. Муну үчүн да кайра Ирандын өзү менен жана ага чейинки өлкөлөр менен сүйлөшүп иштешүүгө туура келет. Азыр Оштон, Баткенден жана Жалал-Абаддан Өзбекстанга түз темир жол кирет. Ошол эле жол андан ары Өзбекстан жана Түркмөнстан аркылуу Иран менен туташат. Кыргызстандын өкмөт мүчөлөрүнүн кабарлашынча бул багытта да иштер жасалууда. Тагырагы түркмөн жана өзбек темир жолдор аркылуу Ирандан Ошко контейнер менен алгачкы жүктү алып келүү маселеси каралууда. Техникалык маселелери чечилсе, анын кабарын деле угуп калчудайбыз.
Кеп деген ошо участок берүү эмес да, кеп деген ошо товардын жүгүртүү көлөмү барбы деген маселе туулат да. Ошо биз Иранга мисалы эмне товарды алып келебиз да, андан ары каяка ташыйбыз деп ошондой болот. Биздин ан үчүн экономикабыз экспорт экспортто багытталган болсо, кандайдыр бир үй тиричилик керегине чыгарган товарларды же өндүрүшкө керектүү товарларды же болбосо эң жөнөкөй азык түлүк товарларымды ошо Иранга чейин мисалы эт менен кызыктар деп айтып жүрүшчү мурда Кыргызстандын жана пахтасы, жүн ошолорду ташып, андан арысы деңизге салып алып, андан ары эмеге Африкага болобу же аркы Европа мамлекеттерине корабль жасайбы деген порттун эң негизги артыкчылыгы бул деген жүк ташуунун баасы кыйла төмөн болот да.
Деди транспорт жана коммуникация министрлигинин өкүлү Нурмат Мусабеков. Азыр Кыргызстанга океандардын артындагы мамлекеттерден келчү товарлар же аларга кетчү товарлар Кытайдын, Орусиянын же башка өлкөлөрдөгү порттор аркылуу жеткирилип алынып келинет. Жогоруда айтылгандай, товарлар портторго жүк ташуучу автоунаалар же поезд аркылуу ташылат. Ошол себептүү темир жол каттамынын өзүнө кайрылып көрөлү.
Элдик экономика уктуруусу.
Жалпыга белгилүү болгондой, Кыргызстан темир жол аркылуу Өзбекстан жана Казакстан менен гана туташат. Эки жактан кирген линия тең өлкөнүн ичинде токтойт. Башкача айтканда, башка өлкөгө чыгып кетпейт. Мына ушундан улам Кыргызстандын бийликтери өлкө эгемендик алгандан бери Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруунун үстүндө баш катырып келет. Алгач муну Кытай өзү каржылоо сунушун берип, кийин Орусияда аралаш шаары кабарланган. Бирок ал ушул кезге чейин баштала элек. Азыркы президент Садыр Жапаров быйыл 17-сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун дүйшөмбү шаарында өткөн саммитинде да ушул маселени көтөрүп, өнөктөш мамлекеттерди аталган долбоорду аягына чыгарууга чакырган.
Самый надежный путь транспортных перевозок это железная дорога.
Пандемия шартында ошондой эле кабыл алынган карантиндик чаралардын натыйжасында автожүк ташуулар чектелүү болуп калды. Андыктан эң ишенимдүү транспорттук жол бул темир жол. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун долбоорун тез арада практикалык ишке ашуусун көздөйт. Ал региондун транзиттик потенциалын толук кандуу ачууга маанилүү жана конкреттүү кадам болуп, деңиз портторуна чыгууга мүмкүндүк берет.
Деген Садыр Жапаров жыйында. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору аталган 3 өлкөнө эле эмес, Европа менен Азияны бириктирген транзит болот деп пландалган. Кытайдан чыккан линия Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу Түркмөнстанга өтүп, андан ары Түркияга, Европа, Иран жана жакынкы чыгыштагы башка мамлекеттердин темир жолдоруна кошулат. Транспорт жана коммуникация министрлигинин автомобиль жана темир жол транспорт башкармалыгынын өкүлү Нурмат Мусабековго кайрадан сөз берели.
Сүйлөшүүлөрдү интенсивдүү жүргүзүп жатабыз акыркы 5 жылдын ичинде. Азыркы учурда ошо темир жолдун өтүү маршруттары ошо сүйлөшүүлөрдүн предмети болуп атат. Андан тышкары ошо каржылоо маселеси кайсы булактардан болот. Эң негизгиси ушул 3 маселени ушу 3 мамлекет ортосунда интенсивдүү сүйлөшүүлөр эксперттер арасында, андан тышкары министрлер тарабынан да сүйлөшүлүп атат. Буюрса жакынкы арада кандайдыр бир чечимге келет деген ишенич бар. Биз тараптан дагы ошол кыргыз тарабынан Россия тарапта да бул темир жолдун линиясын курууга катышууну сунуштаганбыз. Себеби деген алардын дагы темир жол куруу боюнча чоң тажрыйбасы бар.
Арине, адистер маселенин көп жылдан бери чечилбей жатышын так ушул Орусиянын геосаясий кызыкчылыгы менен байланыштырып жүрүшөт. Саясатчылар жана эксперттер Москва бул долбоор аркылуу Бишкекке таасирин жоготпой турууну көздөйт. Ошол себептүү анын ыкчам ишке ашышына Кремль кызыктар эмес деген жүйөнү көп келтиришет. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мурдараак Чындык медиа YouTube каналында курган маегинде буларга токтолгон эле.
Чын эле биз темир жол курула турган болсок, дүйнөдөгү 4 океанга, Инд океанына, Кытай аркылуу Тынч океанга, Европа жер толук деңиз аркылуу Атлантика океанына жаңы дарбаза ачабыз, жол ачабыз. А түндүк тарапка жолубуз бар.
Улуттук статистика комитетинин 2016-2020 жылдар боюнча келтирген сандарын карасак, Кыргызстандын темир жолдору аркылуу жылына 1,6 миллион тоннадан 2,5 миллион тоннага чейин жүк ташылат. Эгер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору ишке ашып калса, Кыргызстандын аймагынан жылына кеминде 10 миллион тоннадай жүк ташылып турушу мүмкүн. Болбосо мындан дагы ашат. Натыйжада Кыргызстан транзит үчүн жылына 280 миллион доллардай дүн киреше көрөөрү маалымдалып жүрөт.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми экономика үчүн альтернативдик каттамдардын үчүнчүсү аба жолуна келели. Коронавирус пандемиясына байланыштуу былтыркы жылы дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда аба байланыштары кыйла чектөөгө кабылган, бирок таптакыр токтогон жок. Тейлөөнү чартердик учактар аткарып жатты. Ал эми жүк ташуучу авот ал эми жүк ташуучу аба транспорттору үзгүлтүксүз иштеп турду. А ошол эле мезгилде автоунаа жолу менен каттоодо чек аралардан өтүү мүмкүн эмес болчу. Мына ушул жагдайдан улам бул тармактын тарапкерлери аба каттамдарынын ролу экономикада чоң экенин белгилешет. Транспорт жана коммуникация министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт бөлүмүнүн башчысы Арзымат Матмуратовдун маалыматтарын угалы.
Бул да биздин келечекте жакшы бир эме, себеби пандемияда өзүңүз билесиз, грузовый рейстер токтогон жок. Гуманитардык рейстер деле аткарылып турду.
Эгер жүргүнчүлөрдү алсак, акыркы жылдары Кыргызстандын жарандык авиация тармагы жылына 3 миллиондой кишини тейлеп жаткан. Быйыл 8 айда 2,4 миллион жүргүнчү тейленди. Ал эми жүк ташуучу учактар өлкөгө алып кирген жана ташып чыккан товарлардын көлөмү жылына 30 000 тоннанын түзөт. Кадимки каттамдар ондогон өлкөлөргө ишке ашканы менен жүк ташуу Түркияга жана Кытайга гана аткарылат. Аларга жүк барат же келет. Башка өлкөлөргө эмнеге учак менен жүк ташып бара албайбыз же ташып келе албайбыз? Бул суроого да Арзымат Матмуратов жооп бергенге аракет кылды.
Эми бир жагынан спрос болуш керек. Спрос болсо анан эме болот, туурабы өзүңүз? Мисалы бизде Кытай менен мамилебиз жакшы, Турция менен мындайча экономический жактан Кытайдан жүктөр келет, карым катнаш. Анан эми келечекте мүмкүн араб мамлекеттерине да эме бар да, мүмкүнчүлүктөр. Экспорт, например, жанагы мөмө жемиштерди экспорттоганга бул да келечек. Бул да ушул мындай бир приоритеттүү бир багыттар болуп эсептелинет.
Экономикалык логистикада транспорттук каттамдардын 5 түрү бар деп эсептелет. Алар темир жолу, деңиз жолу, автоунаа жолу, аба жолу жана куур жолу. Мунун үчөөнү чечмеледик. Куур жолу мунай, газ жана башка химиялык суюктуктарды ташууга ыңгайлашкан ири түтүктөр. Ал эми автоунаа жолу Кыргызстанда эл аралык жана ички жолдор деп эсептелет. Кытайга 2 жол чыгып кетсе, чектеш башка өлкөлөр Казакстанга, Тажикстанга жана Өзбекстанга кирген бир нече жол бар.
Элдик экономикалык туруусу.
Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Өзбек ооган чек арасында катышууда Өзбекстандык аскер окко учту. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Сузактагы карылар үйүндө зомбулук фактысы аныкталганын кабарлады. Беларусь абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Вацлав Гавел атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Коронавируска байланыштуу Бишкектеги айрым мектептерде класстар карантинге жабылды. Мигранттардын укугун коргоочу Валентина Чупик өзүнө коюлган айыптарды акылга сыйгыз деп атады. Ал 25 сентябрдан бери Москванын Шереметьево аэропортундагы иммиграциялык убактылуу кармоочу жайда кармалып турат. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит.org сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 сентябрь, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда бийлик сырлары берүүсүн угасыз. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты академик Бектемир Мурзубраимов. Ал маегинде кантип коммунист болгонун, партиялык жазанын жоопкерчилиги, ректорлук кызматка келиши, депутат болушунда бийликтин таасири жана президенттер Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков жөнүндө пикирлери менен бөлүштү. Азыр ошол баарлашуунун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Дарега Азаттык чекит.org. Берүүнүн автору Бакыт Орунбеков.
Менин биринчи суроом, сиз 1967-жылы коммунисттик партиянын катарына өтүп жатасыз. Ал убакта коммунисттик партияга эмне үчүн, кандай максат менен өтчү эле? Карьера жасаш үчүнбү, кызматка көтөрүлүш үчүнбү, же болбосо илими чөйрөдө дагы анын кереги тийчү беле?
Чынын айтканда карьера жасаш үчүн десе да болот, бирок менде андай бир максат болгон жок. Коммунист дегенде биз мурдагы кээ бир китептерден, газета журналдардан көрчүлөктө ушунчалык таза, акыйкатчыл, адилеттүү, ар кандай иштерге бир жоопкерчилик менен мамиле кылган адамды түшүнчүлүктө. Коммунист болгондо кадимкидей өзгөрүп калгандай сезүүчү, жүрүшү, турушу, басканы. Ошондуктан мен чын эле 65-жылдан жумушту баштаган деле ошо ниет кылып, мүмкүн болсо ошо коммунистке өтөйүн деген аракетти жасадым. Алдын ала кандидат болуп, ал убакта горком партияга атайын чечме берүүчү партиялык уюмдун секретары берген чизме менен кезек күтүп, кезегим ушул 67-жылы келген экен. Ошондо кандидат болдум. Андан кийин чын эле партиянын мүчөсү болдум.
Бир окуя Бакыт Бешимов деген ысым, ал киши мен Ош мамлекеттик университетинин ректорлугунан түшүү процесси, түшүү окуясы мезгили бир мындай интригалык көп окуяларды, сөздөрдү артынан ээрчитти да. Ал Бакыт Бешимовдун ректорлуктан түшүп калышынын негизги себеби ал илимдин кандидаты болгондугу үчүн түштү деп убагында айтылды эле. Бирок эл арасында, коомчулукта бир башка дагы бир пикирлер айтылат. Саясий интригалардын, Кыргызстандын жогорку бийлигиндеги адамдардын интригалардын эмесинде бир кесепетинин натыйжасында болгон деп. Бакыт Бешимов ректорлуктан кеткенден кийин сиз ректор болдуңуз да. Бул окуяларды сиз жакшы билсеңиз керек. Ошондуктан институттагы бийлик алмашуунун негизги сыры эмнеде эле? Негизги себеби эмнеде эле?
Азыр айтса болот го. Чындыгында кеп анын илимдин кандидаттыгында эмес. Ал өзү абдан жакшы уюштургуч, чечкиндүү, өсүп келаткан жаш кадрлардын бири болгон. Анын эң негизги жанагы аны алып салуунун себеби ал Данияр Үсенов, Менис Эшимканов жана башка оппозициядагы адамдар менен абдан жакшы байланышта эле. Бирок ал мурда анча билинбей аткан, кийин ачыкка чыга баштагандан кийин негизинен бийлик бир жака жылдырыш керек, же болбосо алып керек деген жыйынтыкка келсе керек. Эгерде менден башка кандидатураны ойлонуп көрүшүп туура келбеди окшойт. Анан мени иштеп аткан Ош технологиялык университетинен ошо алып келишти. Анда мен доктор элем, чын профессор.
Ал кызматты, ректорлукту сизге ким сунуштап, ким мындай колдоп жылдырып атат? Айта аласызбы?
Эми ал буга чейин мындай болгондо, мен ошо Ош технологиялык университетинде ректор болгондо ошол периодто даже министрликке белгилүү бир сунуштар болгон мен жөн эле. Бирок аны акырына чейин алар талап кылып мындай колдоо тапкан жок. Мен өзүм деле ага бир оюм жок эле. Өздөрү ошондой мындай жакшы окуу жайлардын бирин жетектеп атат, алдыга жылдырды, мурда Ош технологиялык коллеж эле университетке айландырды, материалдык базасы өзгөрдү, ошол жерден депутат болду, ошол жерден член корреспондент болду. Бир жака көтөрүш керек го деген бир ойлору болсо керек го. Бир жагы
дагы бир маселени таптасак, мынабу сиз 1995 жылдан 2007 жылга чейин сиз 3 жолу жогорку кеңешке депутат болуп турсуз да. Болуп турсуз. Адатта айтылып калат, жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого саясий бийлик өтө кызыктар. Жогорку кеңешке өз кишилеринин келүүсүнө кызыктар болушат. Демек аны алдын ала даярдап, алдын ала камданышат да. Кыргызстандагы негизги жогорку окуу жайларынын ректорлорун дагы депутат кылып алыш алардын кызыкчылыгында депчи. Сизде да ошондой бир жолдор болдубу? Ошол учурдагы бийлик сизди алдын ала даярдаган учурлар, алдын ала бир сизди көндүргөн учурлар, же болбосо же шайлоочулардын демилгеси болдубу? Кандай болду ошо?
Биринчиден туурасын айтканда бийлик тарабынан мени ошол мезгилде колдоо болгон жок депутаттыкка өтүү боюнча. Мен аны кийин ошо депутат болгондон кийин билип жүрөм. Мисалы Оштон 1995 жылы Өзгөндөгү бир округтан шайлоого өзүмдүн кандидаттыгымды койдум. Ошондо биринчи орун Оштун облсполкомунун төрагасы Исабаев деген ошого ориентир жасалган негизги. Ал жерде 21 адам катышты. 21 адамдын ичинде жанагы тизмени карап көрсөк, бешинен кийинкисине анча деле ориентир кылган эмес. Бешине чейинки спискада мен жокмун. Бешине чейинки спискада негизинен бийликтин адамдары, анан колунда бар адамдар болду. Кыскасы, экинчи депутат болгондо дагы так ушундай да. Эң бийлик мындай жакшы бийликте турган адамдардын бир экөөнү атайын койду. Анда дагы мен биринчи болгон жок. Бирок көзү түз экени мисалы президенттин өзүн мындай өзүнчө ойлосом жакшы эле. Бирок үй бүлөнүн ал жерде мындай караганда эки жактан башкаруу болуп аткандай болуп атты да.
Ошону сурайын деп атып эле өзгөчө бул жогорку окуу жайларына үй бүлө демекчи Майра Макаеванын мындай таасири күчтүүдөй сезилчү эле да. Сиз сезчү белеңиз ошол университеттин ички ишине кийлигишүү же болбосо кадрлардык бир дайындоолорго кийлигишип жаткан. Деги эле сиз байкаган үй бүлөсү мамлекеттик башкарууга кийлигишкен жагдайларды байкачу белеңиз?
Мен буну мисалы Ош технологиялык университети, Ош мамлекеттик университеттен байкаган жокмун. Аскар Каиштын көзү мага түз экенин байкачумун. Себеби биринчи член корреспондент болгондо дагы белгилүү деңгээлде анын кийлигишүүсү сезилип турду.
Колдоосу.
Колдоосу. Эми башка ректорлор тиги булар байланыштары Майрам Дүйшөнова менен жакшы экени дагы сезилчү. Кадимкидей сүйлөшүп аралашып мен бир нече жолу аракет кылдым Майрам Дүйшөнованын университеттерге келип аралашып. Себеби ал убакта жанагы фонд бар эмес беле.
Ооба,
байланышты бекемдейин деген ой менен, бирок менин сунушум эч кабыл алынган жок. Акыркы гана жылдары бир жолу жолугушу болду. Ошо биздин чакырууну кабыл алды, чогуу келип аткаркайсың. Мага анчалык унанбагандай сезилчү айрым бир адамдардын кийлигишүүсүнөн болсо керек, башка болсо керек. Бирок Аскаркаевдин мени колдогону ишим абдан жакшы жүрүп атты да, сезилип атты.
Сиз биринчи президентти көзү түз болчу деп атпайсызбы? А экинчи президенттин сизге болгон көзү кандай эле? Сездиңизби?
Эми башында абдан мындай жакшы дай эле сезүүчү Курманбек Салиевич. Ал мурда премьер министр болгон мезгилде дагы бизди чогултуп аксакалдардын катарында мен да болуп калдым. Колдоо суранып өзүнчө бир чынын айтканда Ош Жалал Абад Баткен дем болгон депутаттардын баарын чогултуп өзү бир чай берип дегендей мүмкүн болсо бир жардам бергиле, колдогула дегендей өтүнүч болгон. Ошондуктан мамиле башталышында дурус эле эле. Анан кийин реакция болгон жок. Мен бир нече жолу сурандым, бир кирип оюмду, пикиримди айтайын деп кабыл алуу болгон жок. Ошо менен экинчи президент менен анчалык бир деловой иш боюнча мамиле уланган жок.
Президент демекчи, сиз төртүнчү президентке коомдук башталыштагы кеңешчи болуп турсуз да, Атамбаевгачы. Сиз айтсаңыз, Атамбаев сизден кеңеш сурадыбы же өзүңүз кеңеш айтууга умтулдуңузбу? Деги эле бул кеңешчи деген институт бул мындай бирөөнүн көңүлүн жубатып жайгарып коюш эле институтпу же болбосо же керектүү нерсеби экен? Кандай сездиңиз кеңешчи катары өзүңүздү?
Эми чындыгы керектүү эле нерсе болсо керек. Эгерде коркпой, үркпөй, тартынбай оюңду, пикириңди, эл арасында болуп аткан сөздөрдү чын болгон сөздөрдү жеткирип турса, айтып турса. Бирок андай ал тараптан өтүнүч болгон жок, бир кеңеш болгон жок. 2010 жылдагы окуясы кетишет да, ошол окуяда элдердин ортосундагы кыргыз менен өзбек туугандардын ортосундагы мамиленин бузулушу, өзүнөн өзү ынтымак, биримдик деген нерсе жакшы болбогон үчүн, ушул биримдикти, ынтымакты, достукту бекемдеш үчүн мына ассамблеяга мен алып келишти. Ошондо элдердин ынтымагы биримдиги мындай модаль. Ошо ушулар тууралуу сөз кылыш, ушулар тууралуу ойлорду айтыш, жаңы бир сунуштарды бериш, газеталарга чыгарыш, радио, телевизордон ар кандай улуттардын өкүлдөрүн телевизорго чакырып, радиого чакырып, вот ошондон мындай сунуш болсо керек деп ойлойм ошо кеңешчиге.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3 жолку депутаты академик Мурзабараимович Бектемир Мурзабараимович болду. Берүүнү мен Бактыур Беков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.